Voice of America. ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ አብ ዘሐለፈ መዋደታ ሰሙን አብ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤምሬትን ዝገበርዎ ዕውት ዑደት ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ሼክ ኣላሙዲን እውን ኣብ ቀረባ ክፍትሑ እዮም ኢሎም ብተወሳኺ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅን ብልሽውና ንምቅላስን ንህዝቢ ከተማታት ደንቢ ደሎን ቀለም ወለጋን ፀዊዖም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ አህመድ አብ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤሚሬትስን ኣብ ዝገበርዎ ዑደቶም ዕውት ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝገበርዎ ዑደት መብዛሕትኡ ዘቕረብዎ ሕቶ ኣወንታዊ ምላሽ ረኺቡን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያን 1,000 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ክኣትዉ ከም ዝጀመሩ እውን ገሊፆም ነይሮም። ሼክ መሓመድ ዓሊ ኣላሙዲ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም
የሺ ኣላሙዲን መታሰር በዓለም ላይ ያሉ ዲያስፖራዎች ሁሉ አጀንዳ መሆን አለበት። ምክንያቱም
ንእሳር ሼክ አላሙዲን አብ ዓለም ዘለው ዲያስፖራ ኩሎም አጀንዳኦም ክኸውን አለዎ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንስኻ ንስኺ እንተ ኮይና ሓንቲ ኢትዮጵያ ተኣሲራ ኣላሞ ኢትዮጵያ ክትእሰር ከላ ስቕ እትብል ካልእ ኢትዮጵያ ክትህሉ የብላን። ዝጀመርናዮ ዲፕሎማስያዊ ተጽዕኖ ብምቕጻል ግዚኡ ምዝራብ እንተጸገመ እኳ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ርግጸኛ እየ።
ዶክተር ኣብዪ ብተወሳኺ ሃገራዊ ሓድነት ንምምጻእ ሰብ ራእይ መራሕቲ የድልዩ እዮም። መራሒ ሰዓብቲ ዝፈጥር ኣብ ውሽጡ ብዝተፈጥረ ብርሃን ራእይ እዩ ነዚ እናገለፀ ከዓ ሰዓብቱ ምስ ዝፈጥር ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ኣብ ክልል ኦሮምያ ነበርቲ ከተማታት ደንቢ ደሎን ቀለም ወለጋን ምስኣቶም ናይ ምይጥ ኣኼባ ብምክያድ መንግስቶም ንመራረት ህዝቢ ምላሽ ንምሃብ ዘለዎ ውፍኢነትን ብዝኽእሎ ኩሉ ንህዝቢ ንምግልጋልን ዘለዎ ድሌት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ህዝቢ እውን ንምህናፅ ዲሞክራስን ንብልሽውናን ስእነት ሰናይ ምሕደራ ናብ ምቅላስ እጃሙ ክገብር እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ኣድላይነት ሓድነትን ኣትርራቢሎም ከም ዘስመርሉ መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።